Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
SAS predstavila svoj program. Navrhuje rovnú daň 19%, ale aj potraty od 16 rokov. Lídri G20 odsúdili použitie sily na Ukrajine s cieľom získať jej územie. Salesiáni si v Šaštíne pripomenuli 99. výročie príchodu na Slovensko. Sobotný Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Slovenské vysoké školy zápasia so zastaraným vybavením a zlým technickým stavom študentských domovov, na ktorých obnovu či rekonštrukciu nemajú dostatočné finančné krytie. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad, ktorý pripomenul, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní študentov pri výbere školy je popri kvalite výučby aj úroveň ďalších služieb či podmienok pre život vysokoškoláka. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
Doposiaľ využité peniaze na opravu síce zvýšili komfort študentov na internátoch, ale tieto zmeny nestačia na to, aby sa ich životné podmienky priblížili štandardom v zahraničí.
Úrad preveroval obnovu internátov na 6 verejných vysokých školách za roky 2018 až 2022. Najväčší počet nezrekonštruovaných izieb mala v kontrolovaných internátov Technická univerzita v Košiciach, a to 73%. Nasleduje Ekonomická univerzita v Bratislave s takmer 700 nezrekonštruovanými izbami. Najviac izieb zrekonštruovaný naopak na Slovenskej technickej univerzite Bratislava. Ich počet je viac ako 1800.
Obnova, na ktorú vláda v roku 2018 vyčlenila 50 miliónov eur, prebieha pomaly. Pre študentov bolo zmodernizovaných viac ako 3600 izieb, čiastočnou rekonštrukciou prešlo ďalších 3700, pričom v pôvodnom stave zostáva ešte tretina.
Potrebné je podľa NKÚ, aby vláda hľadala koncepčné a hlavne finančne udržateľné riešenia potrieb vysokých škôl, kde všetky priestory plnia nezastupiteľnú úlohu v procese prípravy absolventov. Opäť hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
Kontrolóri upozorňujú, že dôležitým faktorom pri rozhodovaní študentov pri výbere školy je popri kvalite výučby aj úroveň ďalších služieb či podmienok pre život vysokoškoláka. No a v tomto ťahajú slovenské univerzity za kratší koniec. Riziko dlhodobého odchodu mladých ľudí do zahraničia za vzdelaním, ale najmä riziko, že sa po štúdiu nevrátia, sa bude vyvíjať v prvom rade od kvality štúdia, ktoré slovenské školy budú poskytovať. Významnú úlohu však bude zohrávať aj úroveň školských aj mimoškolských priestorov, kde študenti trávia najviac času.
Krátko z domova.
SAS dnes predstavila volebný program. Navrhuje napríklad rovnú daň 19%, nižšie odvody za zdravý životný štýl či premenovanie materskej dovolenky na rodičovskú starostlivosť. Strana by tiež zaviedla novú formu trestu za rýchlu jazdu, namiesto pokuty hodinu státia. Liberáli chcú umožniť aj potraty prostredníctvom tabletky, na ktorú by stačil predpis ošetrujúceho gynekológa. Bude tiež presadzovať zníženie hranice na podstúpenie umelého potratu z 18 na 16 rokov, a to aj bez súhlasu rodiča. V súvislosti s migračnou krízou treba posilňovať ochranu vonkajších šengenských hraníc, a to najmä v lete, keď je počet migrantov vyšší. Myslí si to šéf mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger. Predseda mimoparlamentného hlasu Peter Pellegrini ako riešenie navrhuje napríklad zaisťovanie nelegálnych migrantov a ochranu slovenských hraníc. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Polícia informuje, že previezla migrantov z Veľkého Krtíša aj na oddelenia v Košickom a Prešovskom kraji. V rámci nových opatrení tiež Slovensko podpísalo dohodu s Maďarskom o vytvorení spoločných hliadok na jeho území. Ubezpečuje, že všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranice, preveruje vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memoranda so stranami Republika, SNS a KDH. Píše združenie na svojej web stránke s tým, že strany tiež prejavili vôľu presadzovať priority a požiadavky miest a obcí. Pred voľbami sa z MOS chystá podpísať memoranda aj s Progresívnym Slovenskom, Sme rodina a Smerom. Vírusová nálož nového koronavírusu v odpadových vodách v 33. kalendárnom týždni mierne stúpla, a to vo všetkých krajoch. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vôd Úradu verejného zdravotníctva. Počas spomínaného obdobia vyšetrili 16 vzoriek, jedna z toho bola negatívna. Hovorkyňa úradu Dáša Račková.
Samotný výskyt ochorenia COVID-19 je očakávaným javom. Vírus s rušením plošných opatrení nezmizol, naďalej cirkuluje prakticky na celom svete a naďalej u ľudí vyvoláva ochorenie COVID-19. Výnimkou nie je ani Slovensko. Svedčí o tom napríklad aj kontinuálny výskyt vírusu v tunajších odpadových vodách.
Nie je podľa úradu možné vylúčiť, že vírus bude spôsobovať ďalšie zvýšené krivky chorobnosti. Ľudia by sa preto podľa Dáše Račkovej mali pred ochorením chrániť na individuálnej úrovni.
V prevencii proti ochoreniu COVID-19 aktuálne preferujeme zodpovedný a proaktívny prístup ľudí pri ochrane ich vlastného zdravia. Ide o očkovanie, zvýšenú a dôslednú hygienu rúk, zachovávanie odstupu od ľudí s príznakmi ochorenia, nosenie rúška či respirátora v rizikových situáciách, vetranie preplnených priestorov a podobne. V prípade výskytu príznakov ochorenia je dôležité neísť do kolektívu, teda zostať doma a liečiť sa podľa pokynov lekára.
Vlani si na Slovensku sadlo za volant s alkoholom v krvi viac ako 10 000 vodičov. Aj preto polícia v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu pripravila preventívnu akciu s názvom Buď rozumný. V septembri sú kontroly zamerané na zisťovanie prípadného zostatkového alkoholu u vodičov. Zástupca združenia Vladimír Machalík.
Slovensko je známe tým, že ľudia naozaj často sadajú za volant s nejakým tým zbytkovým alebo zostatkovým alkoholom. Takže našim cieľom je v rámci tejto akcie Buď rozumný, apelovať na vodičov alebo teda ľudí, ktorí konzumujú alkohol, aby si naozaj nesadali za volant. Nie je to len o nich samotných, ale je to samozrejme aj o ľudí, ktorí môžu ohroziť. Takže snažíme sa na toto apelovať, preto sme sa aj rozhodli v spolupráci s policajným zborom, ale aj s BCEPom, to je oddelenie bezpečnosti cestnej premávky ministerstva dopravy, spraviť túto akciu, ktorá trvá pol roka a každý mesiac sa zameriavame na nejakú inú oblasť.
Aj Tomáš Vrábel z odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru priznal, že zostatkový alkohol je veľkým problémom vodičov na Slovensku.
V minulom roku bolo zistených najviac takýchto vodičov za posledných 7 rokov, presne 10 078, pričom 40% z toho boli vodiči, ktorí mali v krvi nad 1 promile. Uvedené bolo spravidla v ranných hodinách medzi 5 a 8 hodinou.
Podľa jeho slov je najlepšou prevenciou večer pred jazdou alkohol vôbec nepiť, prípadne iba v minimálnej miere. Ako pripomenul, spaľovanie alkoholu v ľudskom organizme je veľmi individuálne a na rýchlosť jeho odbúrania má vplyv viacero faktorov.
V každom prípade, keď viem, že na druhý deň, možno v skorých ranných hodinách hneď, vedie motorové vozidlo, tak určite nepožívam alkoholický nápoj alebo nie v takej miere, aby mi bol zistený v krvi zostatkový alkohol. Objektivita necertifikovaných alebo respektíve nekalibrovaných meračov alkoholu zaručená nie je.
Z cirkvi. V Šaštínskej bazilike sa od stredy modlia novénu pred národnou púťou k Sedembolestnej Panne Márii. Včera sa okrem toho na svätej omši stretli aj saleziáni na čele s provinciálom, aby oslávili 99. výročie príchodu prvých saleziánov na Slovensko, pokračuje Anna Božková.
Don Vagača, novokňaz Don Bokor, práve 8. septembra odslúžili v Šaštine prvú verejnú svetú omšu. Saleziáni sa prišli poďakovať za pôsobenie na Slovensku i prosiť, aby boli verní pravde a charizme, ktorú zanechal svätý Ján Bosko. Provinciál saleziánov Peter Timko.
Teším sa, že sme mohli byť tu, že tá spomienka na príchod saleziánov je vlastne v kontexte novény k Sedembolestnej a že práve Panna Mária sprevádza to saleziánske dielo na Slovensku už 99 rokov.
Na slávnosti sa zúčastnil i najstarší Salesián, storočný Don Jozef Hrdý. Mená niektorých si ešte pamätá.
Takto Baťaťa, potom je Okor, pravda, toho poznám, potom Vyzvári, potom ešte ja som pracoval medzi ním.
Dlhé roky pôsobil v Šaštine Don Jozef Zachár.
No, vždy takú radosť určitú, úprimnú, naplňajúcu radosť. Vždy, keď sa môžem tu nás zastaviť, zúčastniť.
Don Jan Holubčík bol v Šaštine vysvetený za kňaza. Salesiánov na Slovensku vníma ako Božie požehnanie.
ja si uvedomujem, že naozaj Pán Boh sa stará a že počas tých mnohých, mnohých rokov to bolo naozaj také veľké Božie požehnanie.
Don Maroš Peciar spomína už i slávenie storočnice.
Je to taká veľká milosť, pretože začíname sláviť ten stý rok už od 99. A zároveň je to teda také pokračovanie prípravy na to samotné slávenie, ktoré bude v septembri 2024.
Na Slovensku pôsobí 22 komunít Salesiánov a 3 komunity sú na misiách v zahraničí.
Budúcnosť patrí len spoločnosti, ktorá bojuje s nenávisťou, hnevom a predsudkami, ktorá nedovolí strachu pošliapať všetko ľudské v nás. Premiér Ľudovít Ódor to uviedol pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomenul aj položením venca k pamätníku na Rybnom námestí v Bratislave.
Strach a nenávisť sú deštrukčnými silami, ktoré ak necháme bujnieť spoločnosti, často vedú k násiliu, k tragédii, ba dokonca aj ku genocíde. Holokaust je najväčšou tragédiou v novodobých dejinách ľudstva. Smutnejšie na tom je, že niektorí dokonca túto udalosť privítali, aktívne podporovali režim v týchto snahách. Samozrejme, nemôžeme tieto zverstva odčiniť, ale to, čo vieme spraviť, nesmieme na to zabudnúť. Vieme a musíme sa poučiť z týchto udalostí, aby zmizla nenávisť, aby sme tu mali toleranciu, úctu, demokraciu a aby sa nám na Slovensku všetkým žilo v pokoji a v miery.
Ochrancami historickej pamäte, hodnot demokracie, humanizmu, úcty a vzájomného rešpektu sú podľa neho všetci. Vyzval ľudí, aby k úcty k obetiam, ktoré o život prišli len preto, že nemali tú správnu rasu, náboženstvo, farbu pleti či sexuálnu orientáciu, nikdy nezabudli. Skupina turistov z okolia Žiliny vystúpila dnes na Veľký Rosutec. Takýmto spôsobom si už po 11. raz pripomenuli pápeža svätého Jana Pavla II. Práve jemu je venovaná aj pamätná tabuľa, ktorú na vrchole kopca osadili v roku 2013. Výstup organizuje Krajská knižnica v Žiline, hovorí jej riaditeľka Katarína Šušoliaková.
Pamätný výstup na Veľký Rosutec, vlastne tento rok už 11. ročník, je takou tradíciou pokračovaním projektu, ktorý sme robili ešte v roku 2013. Bol to projekt, ktorý sme robili v spolupráci Kšiaznicou Beskidskou v Bialsko-Bialej a bol to projekt, ktorý mapoval cesty Jana Pavla II., jeho duchovné posolstvo, filozofické, myšlienkové. V podstate nám bolo ľúto ukončiť tento projekt, tak prešlo 10 rokov a my vlastne každý rok, vždy 1. alebo 2. septembrový víkend na jeho počas absolvujeme tento výstup na Veľký Rosutec.
Aj sem viedli kroky Jana Pavla II.?
Áno, áno, máme informácie, ktoré sú aj zaznamenané, že Jan Pavel II. Absolvoval aj výstup na Veľký Rosutec, takže práve z tohto dôvodu. A potom je to krásny kopec, je z neho úžasný výhľad.
Pamätný výstup sa začal rannou svetovou šou v kostole svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, počas ktorej dostali turisti požehnanie na cestu. Celebroval ju správca farnosti Martin Štefanec.
Aj v kázni som spomenul svätého Jana Pavla II., jeho vzťah ku Slovensku, vzťah aj tu ku Terchovej, alebo teda k Rosutcu a k horám. Tie jeho slová, ktoré povedal v roku 2003, keď tu bol na návšteve na Slovensku, keď Slovensko bolo pred vstupom do Európskej únie a keď všetkých nás povzbudil, aby sme prispeli svojou bohatou kresťanskou tradíciou k budovaniu identity novej Európy, aby sme sa neuspokojili iba s ekonomickými výhodami, ktoré z toho plynú, ale aby sme sa snažili rozvíjať to bohatstvo, ktoré môžeme dať, ako ktoré máme.
Prečo ste sa rozhodli sa zapojiť do tohto výstupu?
No, mne sa strašne páčilo, že je to aj s tou svetom omšou a vlastne Jan Pavol II. Je človek, ktorého netreba nejako zabudnúť.
Kamarátka ma zavolala na prevetranie myšlienok, z práce, oddychnúť.
Pápež František prijal na súkromnej audiencii 78-ročného herca Silvestra Stalloneho so sprievodom. Povedal mu, že vyrastal na jeho filmoch, na čo Stallone zatiaľ peste a s úsmevom reagoval, aby si zaboxovali.
Správy zo sveta.
Lídri členských krajín zo skupenia G20 sa na samite v indickom Najdíli dohodli na spoločnej deklarácii, ktorej odsúdili použitie sily na Ukrajine s cieľom získať tam územie, ale nemenovali Rusko. Napriek všetkému poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan privítal znenie súčasnej deklarácie. Ukrajina naopak vyhlásenie kritizuje. Pokračuje Ondrej Rosík.
Medzi kľúčovými členmi G20 sú hlboké názorové rozdiely v spojitosti s ruskou vojnou na Ukrajine či klimatickou zmenou, a preto je v posledných rokoch náročné dosiahnuť zhodu. Jeden z hlavných organizátorov tohto ročného samitu v Najdili však dnešné rokovanie označil za najambicioznejšie v dejinách bloku G20. Zdroje z prostredia rokovaní pre DPA uviedli, že lídri sa dohodli na kompromisnom riešení formulácie o ruskej invázii na Ukrajinu. Podľa DPA kľúčová doteraz sporná pasáž o geopolitickej situácii a Ukrajine zodpovedá požiadavkám Ruska i Západu. Ten zasa vyrokoval formuláciu, podľa ktorej sa všetky štáty musia zdržať útokov na územnú celistvosť či politickú nezávislosť iných krajín. Spomenutá je aj kritika hrozby jadrovými zbraňami, ktoré sú podľa deklarácie nepriateľné. Text sa podľa nemeckej agentúry zaoberá aj potravinovou sebestačnosťou, zákazom vývozu obilia a hnojiv z Ruska alebo protiruskými sankciami. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na samite upozornil aj na stav núdze v spojitosti s klímou. Nedostatok odhodlania k životnému prostrediu vedie podľa neho k neslýchanému stavu núdze v oblasti klímy. Dodal, že vo svete sa čoraz častejšie vyskytujú suchá, záplavy, smršťa a požiare. Krajiny skupiny G20 vytvárajú 85% svetového hrubého domáceho produktu a produkujú približne rovnaké percento emisí znečisťujúcich klímu, píše AFP. Kroky na úrovni tohto zoskupenia sú preto rozhodujúce na dosiahnutie pokroku.
G20 sa tiež zhodla na prijatí Africkej únie za člena. Doteraz bola z Afriky v skupine len Juhoafrická republika. Po rokoch diplomatických snách bude mať na významnom medzinárodnom fóre zastúpenie aj ďalších 54 krajín. Na úvod samitu G20 v Dili to oznámil indický premiér Narendra Modi. Počet obetí zemetrasenia v Maroku stúpol na viac ako 1000. Ďalších takmer 1200 ľudí je zranených. Úrady zatiaľ neuviedli, aký odhadujú celkový počet obetí. Otrasy so silou takmer 7 stupňov zasiahli najmä ťažko prístupné horské oblasti pri meste Marakeš. Niekam môže smerovať pomoc aj niekoľko dní. Pomoc už ale prisľúbili aj viaceré svetové krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí na teraz neeviduje, že by medzi obeťami či zranenými po zemetrasení v Maroku mali byť aj občania Slovenska, hovorca Matúš Dávid.
Z informácií, ktoré má rezort diplomacie k dispozícii, na teraz nevyplýva, že by medzi obeťami či zranenými po ničivom zemetrasení v Maroku mali byť aj občania Slovenskej republiky. Sme však naďalej v kontakte s tamojšími úradmi a situáciu preverujeme. Môžeme tiež potvrdiť, že evidujeme 15 dobrovoľne zaregistrovaných občanov Slovenskej republiky, ktorí tak urobili pred cestou do Maroka. Občania alebo príbuzní sa môžu v prípade núdze obrátiť na mobilné číslo diplomatickej služby veľvyslanectva Slovenskej republiky v Madride, ktorého krajinou pôsobnosti je aj Maroko.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dostala od Dánska, Holandska a Nemecka prvých 10 tankov Leopard 1. Píše o tom agentúra Unian a odvoláva sa na veliteľstvo dánskej armády. To ohlásilo, že ďalšie nemecké tanky už sú na ceste. Ukrajina už dávnejšie v bojoch využíva modernejšiu verziu Leopardov. Severná Kórea si v noci pripomenula 75. výročie svojho založenia vojenskou prehliadkou a ohňostrojom v hlavnom meste Pchjongjang. Prehliadku sledoval aj vodca KLDR Kim Jong-un a prítomní boli aj predstavitelia čínskej vlády. Britská polícia dnes zatkla podozrivého teroristu Daniela Kalifeho, ktorý začiatkom tohto týždňa ušiel z londýnskeho väzenia a spustil tým celoštátne pátranie. Z väzenia pravdepodobne unikol pripútaný k podvozku dodávky, ktorá tam dovážala potraviny. Bývalý vojak čakal vo väznici na proces pre obvinenia spojené s terorizmom. Nezávislí pozorovatelia počas regionálnych volieb v Rusku hlásia narušenia a podvody na mnohých miestach. Nezávislé hnutie na ochranu práv voličov Golos v aplikácii Telegram uviedlo, že na voličov je vyvíjaný nátlak a členom Golosu nebol v niektorých prípadoch umožnený prístup k zoznamom voličov. Toto hnutie je už dlhodobo zaradené na zoznam tzv. Zahraničných agentov a spôsobuje znepokojenie v radoch ruských úradov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbalisti prehrali vo včerajšom zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 s Portugalskom 0-1. O triumfe favorita je skupiny rozhodol na tehelnom poli v 43. minúte Bruno Fernandes. Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka bol po prehre sklamaný. Mrzelo ho, že Slováci nepotešili vypredané tehelné pole aspoň jedným gólom a bodovým ziskom.
Ja si myslím, že sme prevedli kvalitný výkon. Myslím si, že fanúškovia to dnes ocenili. Vytvorili skvelú atmosféru. Možno na začiatku sa zdalo, že prišli pozrieť sa na Kristiana, čo im samozrejme nie je vytknú. Ja osobne som tiež jeho fanúšik a tiež by som sa prišiel na ňo pozrieť, ale čo bolo skvelé vidieť, že v tom zápase sa to potom otočilo a boli na našej strane a boli úžasní, fakt. Ďakujeme za ich podporu, verím, že prídu ďalej pozbudzovať v tom ďalšom zápase, pretože to bude pre nás veľmi dôležité.
Nechýbalo veľa, aby si streleckú formu z klubu preniesol aj do reprezentácie. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín mohol otvoriť skóre včerajšieho šlágra je skupiny proti Portugalsku. V závere prvého polčasu po prihrávke Petra Pekaríka však poslal loptu v dobrej pozícii iba do bočnej žrde. Vyzdvihol ale atmosféru na beznádejne vypredanom tehelnom poli, ktoré si užilo piatkový večer aj vďaka výkonom oboch mužstiev.
Atmosféra vynikajúca, presne toto chceme, tak ako sme sa bavili, aj hráči, aj celý režim tým, toto chceme priniesť zase na Slovensko a myslím si, že jedno, aký je super, ale tí ľudia dneska nás pozbudzovali a my sme sa snažili podať čo najlepší výkon a potom by sme aj videli, že nám poďakovali za tú hru, pretože naozaj myslím, že sme hrali veľmi vyrovnaný zápas s Portugalskom, čo nehráte každý deň.
V tabulke sú Portugalčania na čele s plným počtom 15 bodov a zo skóre 15-0. Druhé Slovensko a tretie Luxembursko, ktoré v piatok zdolalo Island 3-1, majú 10 bodov. Zverenci Francesca Calzonu nastúpia v ďalšom domácom zápase kvalifikácie v pondelok proti Lichtenštajnsku. Chorvátski futbalisti zvíťazili v zápase D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2024 nad Lotyšskom vysoko 5-0 a v tabulke im patrí druhé miesto. Na čele sú Turci, ktorí v závere zachránili remízu s Arménskom 1-1. V Dčku sú po 5 zápasoch 100% Škóti. Na Cypre vyhrali 3-0 a sú blízko postupu. Španieli potvrdili úlohu favoritov a v A skupine rozdrvili domáce Gruzínsko 7-1. Brazílsky futbalista Neymar pomohol v noci dvomi gólmi k víťazstvu nad Bolíviou 5-1 a prispel tak k vydarenému vstupu národného tímu do juhoamerickej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026. Pripísal si 78. a 79. gól v reprezentačnom drese a stal sa sám najlepším strelcom Kanárikov. Na čele historickej tabulky sa odpútal od legendárneho Pelého. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali dnes v druhom prípravnom stretnutí v Dunajskej strede s rovesníkmi z Chorvátska 1-3. Jediný gól domácich dal v 60. minúte Matúš Holíček. Chorváti tak odplatili Slovákom prehru 1-3 z prvého stredajšieho zápasu. Vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom tenisovom turnaji US Open sa stretnú Srb Novak Djokovic a Rus Daniil Medvedev. Djokovic v pozícii turnajovej dvojky zdolal v semifinále nenasadeného domáceho Američana Bena Sheltona 6-3, 6-2, 7-6. 23-násobný grandslamový šampión nastúpi v súboji o trofej proti Danilovi Medvedevovi, ktorý ako nasadená trojka vyradil obhajcu titulu Španiela Carlosa Alcaraza 7-6, 6-1. 3-6 a 6-3. Duel bude reprízou finále z roku 2021. Vtedy si Rus poradil s Djokovičom v troch setoch. Američan Rem a Brit Salisbury obhájili titul vo štvorhre na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Trojky pavúka v piatkovom finále zdolali šiestý nasadený austrálsko-indický pár Ebden Bopana v troch setoch 2-6, 6-3, 6-4. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nepostúpila do finále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka prehrala v semifinále s 9. nasadenou Češkou Terezou Valentovou 6-3, 4-6 a 3-6. 16-ročná zvarenka trénera Jana Matúša má však ešte šancu zabojovať o titul v juniorskej štvorhre. V semifinále nastúpi po boku Američanky Caitlin Kevedovej proti japonskej dvojici Saitová-Satová. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do finále dvojhry na Challengeri v tureckom Istanbule. Tretí nasadený hráč zdolal v semifinále turnajovú dvojku Holandiana Jespera de Jonga po trojsetovej bitke 7-6, 6-7 a 7-6. Hokejisti HC Košice nebodovali ani v treťom zápase Ligy majstrov. Vo včerajšom dueli prehrali na ľade nemeckého majstra Red Bull Mníchov 2-5.
Počasie.
Zajtra podľa Petra Jurčoviča vyvrcholí prílev teplého vzduchu na naše územie.
Naozaj môžeme rátať s tým, že 31 a v nedeľu si to zopakujeme. A keď to dobre pôjde, tak aj nevylučím, že aj 32. To by malo vlastne vrcholiť a najteplejšie by malo byť práve v strednej Európe, tu práve na našom území, aj keď samozrejme v stredomorí budú vyššie teploty, tam ešte stále dosahujú teploty 33-35 stupňov. No a takto by to malo v podstate pokračovať asi do stredy.
15 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať aj reláciu Od ucha k duchu. Ľudovít Malík vám v nej predstaví katolícku charitatívnu organizáciu na podporu dopravy misionárov Miva Slovensko. Užite si ešte víkend a do počutia opäť zajtra sa tešia Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.